Imanol Etxebarria, idazle eta irakasle galdakaustarraren lehen eleberria zehingo deutzuegu berba jarraian. Ibaizabal argitaletxegaz batera kaleratu dau Hautz zaharren boterea, arriskuak eta mehatzuak izeneko lana. Bilbon kokatzen den historia kontetan duzku eta Maia izeneko unibertsitateko ikaslea da protagonistea. Imanol, egunon.
Haupa, egunon.
Zer moduz, zelango harrerea izan dau zure lehen eleberriak?
Bueno, ba, ona, esango neuke gure ingurukoak eta ba, batzuk gustura gelditu dire, irakurri dabenak, eta, bueno, ba, gero azokan egonda, eta, bueno, apurbete erantzunaren zain, ez da, apurbete ia gustau dan edo ez, baina harrera ona, esango neuke.
Zure lehen eleberria dela aipatu dugu, laster jarraituko dugu honenganean berbetan, baina aurretik zu hobeto ezagutzeko asmoz, esan daigun irakaslea zarela gaur egun, baina luzaroan enpresa munduan ibilitakoa be bazara, enpresen eta administrazio eta zuzendaritzan lizentziaduna zarelako.
Bai, honetxe da, bai, luzaroan egonaz enpresetan beharren, eta, bueno, bain irakaskuntzan nabil.
Eta noiz hasi zinen idazten?
Ba, idazten egia esateko atxine. Atxine atxine gogoan dekot ikastolan egon intzenean, sari bat irabazi nauen, eta amaika urte neuko zela, eta gero, bueno, sarien asuntoa gora beratzu da, txapelketa askotan parte hartu izan dut, baina, bueno, ez da beti askotan saririk eta jaso, baina idazten beti ibili izan naz. Eta, bueno, ba, ointxe izan da igual, hori argitaratu da lehenengo eleberrie, baina bai, otzut, ba, ipuin laburrak, narrazinoak, holango gauzak, ba, beti idatzi izan doaz, eta, ba, asko, sariketetara be aurkeztu izan doaz.
Eta eleberria idaztearen ideia, zelan sortzen da?
Bueno, ba, bai, ipuñak eta idazten doa zen moduen, ba, burbet, epe luzeko zeuzer finkatu neure buruen, eta, ba, esan, bueno, emetik historio bat atera neike, eta, ba, idazten hasi, eta, bueno, eta momentu beten amaitu be, bai, ez da? Eta, bueno, ba, ideia gero aldatuz be badoa, segun, eta, horixe, idazten hasi ala, ez? Hasikerako ideia bat igual mantendu neike, baina, bueno, aldatu be, bai, orduen, ba, sortu, berez dekot, sortuteko gogori edo beti dekot, oin gero ekin bada, ba, idazteko zera, ba, denporea eta ekin, beharrean ekin.
Hautz zaharren boterea, arriskuak eta mehatzuak eleberria esan dugu, Bilbon kokatzen dela, eta Maia izeneko unibertsitateko ikaslea dela protagonistea. Zelangoa da historioa?
Bueno, Bilbon kokatzen da, Amaia bera, Bilbokoa da, eta baina kokatu Bizkaiko beste leku batzutan be kokatzen da, eta bueno, beste leku batzu be aipatzen dira. Orduen neskato gazte hau bueno, a ber bizi modu lasaiagaz lasai bizita, eta halango baten, ba bueno, hasten da bere inguruan gauza batzuk eta igertzen. Eta orduen, bueno, ba errealitate barri bat ezagutzuko dau, eta bueno, ba hor beste historia batzuk be gustartu da ze eleberri honetan. Baina bueno, Bilbokoa da berez, baina leku gehiagotan begertatzen dira hemeko kontuak.
Irakurri dugunagaitik, Imanol, gaur eguneko bizimodua eta mitologia bustartzen dira istorioan.
Bai, gaur eguneko bizimodua da Amaiak daukana, baina, bueno, ba, hainbat kontu, mitologiako hainbat kontu be gustartzen dira historio horretan, ez da? Amaiak ezagutuko duen errealitate horretan, eta bai, zu dinezu moduen hori, zuzena da.
Historioak jarraipena izango dau?
Ba, ez dakit, hori denporeak agarratuko dau edurre mendien, esaten da, eta ikusiko da, baina hortik tireka segitu egin edo ia, ondino ez dakit.
Eleberrian, Ima Mendiola, Amorebieta Etxanoko ilustratzailearen laguntzea da izan duzu, ez da?
Bai, oso irudi ederra egin dau, liburuaren azala oso irudi polite da. Horre agartan direzen hiru belakaz eta argi horregaz benetan ikusgarria.
Eta hasieran aitatu dugu Ibaizabal argitaletxegaz kaleratu dozula.
Bai. Eureke egin dabe boize, ba liburua ikusi eta euren bitartez argitaratu dugu eta bueno, ba antze azokan egon ginenean eurekaz egon nintzen.
Eta zelango esperientzia izan da Durango egotea lehenengo elaberriagaz?
Ondo, ba esperientzia polita izan da, bueno, gente asko egon da, ez da, aurtengo kanpoan denbora txarra eta da gente asko egon da sartuteko, gero hanbarruen oso eroso gara eta da gauza asko ikusteko aukerea egon da, eta bueno, eta ni estanen barruen ba oso gustora egonaz. Arpegi ezagunek ikusite eta bueno, eta beste batzuk ez ezagunek bai, baina oso ondo, esperientzia polite.
Imanol, eta zure erreferenteak izango dira behar bada euskal idazle batzuk, egin duzu topo eurekaz Durangon?
Bai, batzuk ez topo egin dut, eta ba, libururen bat be erosi dut, eta
jakin daiteke nortzuk diren? Jakin daiteke nortzuk diren zure jakin daiteke nortzuk diren zure referenteak?
Ba, Azel Luzarragari erosi dut esan, liburu batzuk, trilogia entera dau, eta gero Jon Arratxeren ture, bo bai, kasu honetan horrek. Gero azokan beste gauza asko ikusten dire, eta gero aurrera gobe, badego tasmoa ikusitako beste asko, ba, igual erosteko edo irakurteko, baina bantxe momentuen, egon nintzen egun horretan, alantxek izan zen.
Zure liburuaren jentaurreko aurkezpenik egin dozu edo egingo dozu?
Jentaurrekorik ez dut egin momentuz, ez dakit egin godoan, baina momentuz holan jentaurrekorik ez dut egin ez.
Eta esan duzun modura, hauts zaharren boterea, arriskuak eta mehatxuak eleberriak momentuz ez dakizu jarraipenik izango dagoan, baina basabiz idazten, badaukazu beste ideiaren bat buruan?
Bai, idatzi, bai, beti dekot, hasitako zeuzerbe badeko tortik amaitu barik, eta azteko beste ideia batzuk be bai, baina, bueno, hori denporak esango dago, apurka-apurka ia aurrerantza egiten dugun, edo zelan gehen dituko da, no? Baina, bueno, idazten beti dekot zeuzer eskuartean, hori horretzi da.
Ba, momentu, zautz zaharren boterea, arriskuak eta mehatxuak izeneko eleberria kaleratu dozu, Imanol Etxeberria, eskerrik asko geurean izateagatik eta bide luzea izan daizula bai idazle moduan eta bai irakasle moduan.
Bale, ba, eskerrik asko zuri.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.